Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, αδελφοί και αδελφές, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα μας και πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά πρακτικά παραδείγματα και θα θέλαμε να αρχίσουμε με τα αγόρια. Θα δούμε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε σε ένα σακούλι μέσα την διαχείριση και των αγοριών και των κοριτσιών στο να οριμάσουν ψυχοσωματικά και συναισθηματικά και να φτάσουν στην επιβεβαίωση και της δικιάς τους ταυτότητας αλλά και σε μια υγιή παρουσία τους γενικότερα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και γι' αυτό θα αρχίσουμε από τα αγόρια και τον ρόλο τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας στο σωστό μεγάλωμα ώστε να αποκτήσουν το δικό τους αμοιβαίως, θα λέγαμε, τη δικιά σου αυτοεκτίμηση και τον αυτοπροσδιορισμό τους σωστά και όσον αφορά την επιστήμη αλλά και όσον αφορά τη σχέση τους με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να τονίσουμε ότι η διαδικασία ανάπτυξης του φίλου γενικότερα είναι δυναμική, αλλά αξιοσημείωτο αποτελεί, Δημήτρη, ότι αυτή η κουβέντα δεν θα γινόταν πριν από αρκετά χρόνια, γιατί αυτά που θα πούμε τώρα θεωρούνται δεδομένα για όλους τους πολιτισμούς που προϋπήρχαν, ανεξάρτητα ακόμα και θρησκείας ή πολιτισμικού υπόβαθρου, είτε μέρους που μεγάλωσαν τα παιδιά, γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Και διάφορες έρευνες δείχνουν ότι οι διάφορες γενναίες που προϋπήρξαν τείνουν να μεγαλώσουν τα αγόρια κατά 97% με σαφή ετεροφιλόφιλη ταυτότητα. Ετεροφιλόφιλη ταυτότητα. Και αυτό δείχνει ότι η διαδικασία είναι σε ένα σημαντικό μέρος αυτόματη. Δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα ξέρουν ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουν και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν. Ωστόσο τώρα κατά τη διάρκεια γενικότερα αυτής της διαδικασίας μπορεί να υπάρχουν διάφορες διαταραχές που μπορούν να προκύψουν, είτε επιδράσεις εξωγενείς, είτε διάφορες τραυματικές εμπειρίες στη ζωή ενός αγοριού. Μπορεί να έχουμε από έναν χωρισμό μέχρι εσωτερικούς καυγάδες και αυτό που λένε εσωτερικό διαζύγιο, μέχρι ακραίες καταστάσεις όπως είναι η σεξουαλική παρενόχληση από άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος ή οτιδήποτε άλλο. Και θα θέλαμε να πούμε γενικότερα ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει δύσκολη για τα αγόρια καθώς πρέπει να αποχωριστούν την έμφυτη προσκόλληση μητέρας βρέφους. Άρα εξ αρχής υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στα αγόρια και τα αγόρια και τα κορίτσια μεγαλώνουν στην ίδια μήτρα. Μεγαλώνουν στην κοιλίτσα της μαμάς. Και είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικό στους πρώτους μήνες ανάπτυξης, είτε είναι αγοριού είτε είναι κοριτσιού, να υπάρχει αυτή η φοβερή σύνδεση με τη μητέρα, υπάρχει ο θυλασμός, υπάρχει το τάισμα, υπάρχει η καθημερινή επικοινωνία με τη μητέρα, καθώς ό,τι και να έχει γίνει, όσο και να δουλεύει, αν και αυτό καταρρύπτεται, τους πρώτους μήνες είναι κοντά στο παιδί. Ο πατέρας συνήθως απουσιάζει λόγω εργασίας και ουσιαστικά υπάρχει μία τώρα σειρά βημάτων που ακολουθούν μια χρονική εξέλιξη του παιδιού από βρέφος σε παιδί και έφηβος, που αν θέλεις Δημήτρη έτσι να μας κατευθύνεις.
Θα μου επιτρέψεις Δημήτρη, γιατί μου άρεσε πολύ έτσι όπως τα έθεσες με τη σειρά. Πλέον ξέρουμε ότι τα σημαντικότερα στάδια τα οποία καθορίζουν την ανάπτυξη του παιδιού πέρα από τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε η ενδομήτριο ζωή. Δηλαδή υπάρχει μια θεωρία, μάλλον η θεωρία ήταν πριν από 20-25 χρόνια την οποία την είχαν αναπτύξει ένας Άγγλος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Πλέον αυτό δεν είναι θεωρία, είναι επιβεβαιωμένο. Ονομάζεται στα αγγλικά αυτό το οποίο ονομάζουμε Fetal Origins of Adult Disease. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο προγραμματισμός του παιδιού και για την πιθανότητα εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων αλλά και γενικώς για τη συμπεριφορά του και για την ανάπτυξή του καθορίζεται στη διάρκεια του 9 μήνου που βρίσκεται το παιδί στην ενδομήτριο ζωή. Γι' αυτό δεν είναι αποδεχτές πλέον επιστημονικά μιλώντας, έτσι, θεωρίες ότι όσο είναι το παιδί μέσα στη μήτρα μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να το αφαιρέσουμε τη ζωή. Να θυμόμαστε ότι το παιδί από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ιδιαίτερα στα δύο πρώτα τρίμηνα της εγκυμοσύνης η επαφή την οποία έχει με τη μητέρα οργανικά αλλά και συναισθηματικά είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα κάνει μετά και στην εφηβική και στην ενήλικο ζωή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ο πατέρας και η μητέρα να διατηρούν μια υγιή σχέση, η μητέρα συναισθηματικά να είναι σταθερή και βέβαια δεν δεν ξεχνάμε να τονίσουμε και την αξία της προσευχής, που και εκεί υπάρχουν πάλι κάποιες μελέτες που δείχνουν τη θεαματική επίδραση. Οπότε μητέρες και μελλοντικές μητέρες, πολύ μεγάλη προσοχή στη διάρκεια των 9 μηνών της εγκυμοσύνης και σε πράγματα τα οποία μπορεί να σας τονίσει ο προσωπικός σας γιατρός, αλλά και γενικώς φροντίζουμε το παιδί να αναπτυχθεί φυσιολογικά, γιατί βγαίνοντας μετά από τη μήτρα της μητέρας και ερχόμενο αντιμέτωπο με τον κόσμο, αρχίζει και αποκτάει τη στενή σχέση με τη μητέρα και με τον πατέρα, και συνήθως όλα τα πράγματα τα οποία βγαίνουν, Δημήτρη, όπως το είπες πάρα πολύ ωραία μετά και στην εφηβεία, βασίζονται σε αυτή τη σχέση την οποία έχουμε με τους γονείς. Είτε πολλές φορές ανταγωνιστική σχέση που μπορεί να υπάρχει με τα παιδιά, είτε ελλείμματα τα οποία δεν έχουν θεραπευτεί στην παιδική ηλικία, που έχουν να κάνουν σχέση με τη συμπεριφορά των γονιών ή με την επικοινωνία. Όλα αυτά αντανακλούν πάνω στο παιδί.
Μια πολύ μικρή παρένθεση. Τι ωραίο. Λουκάς Α41. Και ως οίκουσιν η Ελισάβε τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ. Δηλαδή μια κοινωνία προσώπων, η Ελισάβετ, η Μαρία, αλλά και το βρέφος, ο Ιωάννης. Αμήν. Ο βαπτιστής, ο μέλλον έτσι, βαπτιστής, ο οποίος ήδη από βρέφος σαν να συμμετέχει στο δρόμενο και σε αυτήν την επικοινωνία μεταξύ Μαρίας και Ελισάβετ και παρουσίας Θεού, και αυτό συμμετέχει ενεργά. Και Δημήτρη, άθελά σου, μας δίνεις το έναυσμα για την επόμενη εκπομπή, την οποία την έχουμε ήδη προκαθορίσει, που είναι η ζωή του αγέννητου παιδιού. Ένα τεράστιο θέμα, και να πω τώρα μόνο μέσα σε μισό λεπτό την παροδία της γενιάς που ζούμε, όχι παροδία, την αντίφαση, την τεράστια αντίφαση από τη μία στα βιβλιοπολία. Ακούστε από τις πρώτες μέρες εγκυμοσύνης Μότσαρτ και τις διάφορες μουσικές κλασικής και όλα αυτά τα θεραπευτικά σχήματα, και να μην υπάρχει μεταξύ του ζευγαριού φωνές και εντάσεις, που είναι πολύ σωστά. Αλλά από την άλλη, άρα όλα αυτά μας λένε ότι πόσο σημαντικό είναι για την ψυχοσωματική ανάπτυξη είναι ένα παιδί, μια οντότητα, μια ψυχή η οποία έχει προσλαμβάνουσες. Και από την άλλη, το ίδιο σύστημα μας λέει ότι δεν αξίζει τίποτα. Και αν υπάρχει μια ανομαλία ή μια ιατρική βλάβη, αν υπάρχει μια επιθυμία εκ των γονέων, μπορεί να απορριφθεί η ζωή. Τι τεράστια αντίφαση.
Ακριβώς. Και Δημήτρη, τώρα είναι οι μέρες, με συγχωρείς, που κάνουμε την απογραφή.
Μάλιστα.
Έτσι, και όλοι συμμετέχουμε και γράφουμε και τα κοινωνικο-οικονομικά μας δεδομένα. Και ξέρουμε πλέον από τις πρωταρχικές αναλύσεις ότι πλέον η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή ξέρουμε ότι ουσιαστικά δεν έχουμε ανανέωση των γενιών, μιλάμε για ένα γερασμένο πληθυσμό. Σκεφτείτε, και αυτό το ερώτημα το απευθύνω στους ακροατές, σκεφτείτε ότι, εντάξει, δεν είναι επίσημα δεδομένα αυτά, αλλά ξέρουμε ότι κατά μέσο όρο έχουμε γύρω στις, και είχε βγει και πρωτοσέλιδο κάποια στιγμή, έχουμε γύρω στους 150.000 τερματισμούς εγκυμοσυνών μετά από επιθυμία είτε του πατέρα είτε της μητέρας.
Αν αυτό. Σε τι χρονικό διάστημα?
Αυτό είναι σε ετήσιο χρονικό διάστημα.
Κάθε χρόνο.
Αν αυτά τα παιδιά ερχόντουσαν στον κόσμο, θα είχαμε λύσει το δημογραφικό μας πρόβλημα χωρίς ιδιαίτερες σκέψεις. Είναι αυτό το οποίο είπες, Δημήτρη, η αντίφαση της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Και κάτι άλλο, Δημήτρη, πρωτού προχωρήσουμε, είπες πολύ ωραία στην εισαγωγή σου, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη την οποία διάβασες, ότι το 97% των παιδιών μεγαλώνουν με σαφή ετεροφιλόφιλη ταυτότητα. Επειδή είσαι μαθηματικός, φυσικός, ξέρεις πολύ καλά, υπάρχουν οι καμπύλες της κανονικής κατανομής. Ξέρουμε ότι ένα δείγμα, αν ξέρεις το 95-96% του πώς κινείται, ξέρεις ότι αυτό ισχύει για το γενικό πληθυσμό. Υπήρχαν πολλές φορές στη ζωή, υπάρχουν τα άκρα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ξεχωρίζουν. Πρώτη φορά όμως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα άκρα ουσιαστικά όσον αφορά τις συμπεριφορές και όσον αφορά τις απόψεις θέλουν πλέον να γίνουν κανονικότητα.
Να κυριαρχήσουν.
Και θέλουν να κυριαρχήσουν. Και εδώ έρχεται και η απάντηση, βέβαια θα το αναφέρουμε και λίγο πιο μετά. Δημήτρη, υπάρχει, ξέρεις, ένα ερώτημα στον επιστημονικό κόσμο σχετικά με το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού. Αν αυτό είναι γενετικό ή έχει να κάνει σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες, που θα το αναπτύξουμε πιο μετά. Την απάντηση θα τη δούμε, αλλά η απάντηση είναι ίδια όπως και στα υπόλοιπα νοσήματα. Θα πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι γενικώς το γενετικό υπόβαθρο της ανθρώπινης φυλής χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να αλλάξει. Δεν αλλάζει μέσα σε 100 χρόνια. Αυτό το ξέρουμε από ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος. Σκεφτείτε γιατί πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η επιδημία του καρκίνου και υπάρχει τώρα. Προφανώς έχει να κάνει σχέση με το περιβάλλον. Και στα συμπεριφοριστικά νοσήματα ή πράγματα ή στις επιθυμίες των ανθρώπων, αυτό το οποίο έχει κατασκευάσει ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Αυτό το οποίο ονομάζουν οι άνθρωποι ως γενετικό προφίλ, ως γενετικό υπόβαθρο. Αυτό το οποίο αλλάζουν είναι εξωτερικές προσλαμβάνουσες, δηλαδή το περιβάλλον μας. Και ξεκάθαρα, ως όποιον ψάχνει την απάντηση με ειλικρινή τρόπο σε αυτά τα ερωτήματα, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Τα εξωτερικά ερεθίσματα, τα κοινωνικά δίχτυα, τα οποία είναι μια τεράστια συζήτηση που ήδη την έχετε αναφέρει σε πάρα πολλές εκπομπές. Όλα αυτά είναι που έχουν συμβάλει και ουσιαστικά αυτά τα άκρα θέλουν πλέον να καταλάβουν τη θέση του 97% που είναι το φυσιολογικό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι τόσο πολλά τα θέματα που κι εμείς έτσι αρπάζουμε από εδώ και από εκεί μηνύματα τα οποία μας κατευθύνουν αλλού. Αισθάνομαι και στον δύο τις καρδιές πολλά πράγματα που θέλουμε να μοιραστούμε. Θέλουμε να διδαχθούμε κι εμείς οι ίδιοι και θα λέγαμε θέλουμε να τα εφαρμόζουμε και έμπρακτα μέσα στη ζωή μας. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το αγόρι, έτσι να ακολουθήσουμε λίγο την πορεία του. Το αγόρι λοιπόν περνάει από διάφορα βήματα στην ανάπτυξη της ταυτότητάς του καθώς μεγαλώνει. Στην αρχή λοιπόν, κατά την αρχική αναπτυξιακή διαδικασία, έχουμε αυτό που λέγεται I need my mom, δηλαδή χρειάζομαι τη μαμά μου. Υπάρχει λοιπόν αυτή το στάδιο από τη γέννηση του παιδιού με μια φυσική και ισχυρή προσκόλληση του αγοριού προς τη μητέρα. Ξέρουμε ότι η μήτρα προφανώς ήταν το σπίτι του για 9 μήνες και μετά τη γέννηση η μητέρα συνεχίζει να αποτελεί την κύρια πηγή θρέψης και ανατροφής του και είναι κάτι φυσιολογικό, αποδεκτό, ακόμα και ο μπαμπάς που το παίρνει αγκαλιά μετά από κάποιο σημείο όταν βρίσκεται δύσκολα λέει «Μαμά, δεν κοιμάει το παιδί, μαμά, να μυρίσει μαμά, να φάει από τη μαμά, να του γελάσει μαμά». Είναι ένα μέρος που αμέσως ηρεμεί. Μετά όμως από κάποιους μήνες, εκεί μετά προς το τέλος του πρώτου χρόνου και αρχίζει μετά στο δεύτερο, τρίτο χρόνο, στην βρεφική νηπιακή ηλικία πια, αρχίζει λοιπόν να αντιλαμβάνεται σιγά σιγά το αγόρι ότι αρχίζει και έχει κάποιες διαφορές. Είναι αυτό που αντιλαμβάνεται, είμαι διαφορετικός από τη μαμά. Αντιλαμβάνεται λοιπόν το αγόρι ότι οι άλλες γυναίκες της ζωής του, η μαμά, οι αδελφές, μπορεί να υπάρχει γιαγιά μέσα στο σπίτι, οτιδήποτε, είναι διαφορετικές συναισθηματικά, διαφορετικές σωματικά, διαφορετικές όσον αφορά τους ρόλους. Και αυτό το γεγονός γίνεται προφανές καθώς παρατηρεί όλες αυτές τις διαφορές και αρχίζει σιγά σιγά να προβληματίζεται. Αυτό τώρα οδηγεί στο επόμενο επίπεδο που Δημήτρη είναι σιγά σιγά η αναγνώριση ξαφνικά στην προ-νηπιακή, νηπιακή ηλικία ότι μοιάζομαι τον μπαμπά. Και εκεί είναι η πρώτη μεγάλη μετάβαση.
Ακριβώς, γιατί εκεί πέρα Δημήτρη, επειδή πλέον και οι συνθήκες αλλάζουν, πολλές φορές μπορεί το παιδί, επειδή η μαμά δουλεύει, έχει κάποια υποχρέωση, μπορεί από 12 μηνών να αρχίσει να πηγαίνει παραδείγματος χάρη σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Αρχίζει, παρατηρεί, εκεί πέρα χωρίζονται, υπάρχουν τα αγόρια, υπάρχουν τα κορίτσια. Και όσο μεγαλώνει, ειδικά και αν υπάρχουν και άλλα μέλη μέσα στην οικογένεια, αρχίζει και παρατηρεί πολύ ωραία αυτό το οποίο είπες, ότι υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι. Υπάρχουν διαφορετικά παιχνίδια, υπάρχουν πολλές φορές στο σπίτι και διαφορετικά δωμάτια, διαφορετικά χρώματα. Με συνέπεια το παιδί να αρχίσει να ανεξαρτητοποιείται σε σχέση με τη μητέρα και να αρχίζει να λέει, «Οπ, τώρα εγώ αρχίζω και θέλω να μοιάζω σε κάποιον άλλον, στον δεύτερο του ζευγαριού, όχι ιεραρχικά δεύτερο, στον πατέρα μου». Εκεί πέρα δηλαδή, περίπου στην ηλικία των 18 με 24 μηνών, δηλαδή από 2 ετών και πάνω, αρχίζει το παιδί να ταυτίζεται περισσότερο με τον πατέρα του. Ξέρει ότι η μαμά είναι το ασφαλές καταφύγιο, έτσι, το safe home, ξέρει ότι η μαμά πάντα θα είναι εκεί πέρα. Αρχίζει όμως πλέον το αγόρι να θέλει περισσότερο την έγκριση και την επιβεβαίωση περισσότερο του πατέρα. Θα δει τον πατέρα, παραδείγματος χάρη, να παίζει μαζί του, να παίζει μπάλα και αρχίζει και ταυτίζεται και κάπου εκεί πέρα αρχίζει και η πρώτη εσωτερική, θα το λέγαμε, όχι αναζήτηση, ο πρώτος εσωτερικός διχασμός, τώρα εγώ με ποιον θα πρέπει να είμαι περισσότερο, με τον μπαμπά ή με τη μαμά. Τα οποία είναι πράγματα τα οποία όλοι τα έχουμε βιώσει και το επόμενο που αρχίζει σιγά σιγά το παιδί και θέλει να είναι ανεξάρτητο είναι πώς θα τα καταφέρω, Δημήτρη.
Είναι πολύ ωραίο εκείνο το σημείο, στο οποίο είναι και το σημείο κλειδί και θα λέγαμε, Δημήτρη, είναι και το σημείο που γίνονται τα περισσότερα λάθη.
Αμήν.
Και από τη μαμά, η οποία αρχίζει σιγά σιγά και αισθάνεται χάνω. Χάνω το παιδί. Το παιδί θέλει να είναι περισσότερο με τον μπαμπά. Άσε με, μαμά, άσε με. Θέλω να πάμε τον μπαμπά. Του λέει ο μπαμπάς, ας πούμε, πάμε για, ξέρω εγώ, ποδήλατο. Πάμε για τέτοιο. Και η χαρά του είναι να βρεθεί με τον ήρωά του. Γιατί για το παιδί του που είναι 4, 5, 6, 7 χρονών, ο μπαμπάς δεν είναι απλός μπαμπάς. Είναι ο ήρωας. Είναι το πρότυπο. Το πρότυπο όσον αφορά τη δύναμη, όσον αφορά τα αθλήματα, όσον αφορά το ύψος. Τον βλέπει τεράστιο, μεγάλο. Ακόμα και πιο κοντός μπαμπάς να είναι. Τον βλέπει τεράστιο. Είναι το ίνδαλμά του. Ακούμε συχνά φράσεις: έχω τον καλύτερο μπαμπά, τον πιο όμορφο μπαμπά, τον πιο πλούσιο μπαμπά, τον πιο δυνατό μπαμπά. Ο μπαμπάς είναι τα πάντα. Και ουσιαστικά σε αυτή τη φάση να θίξουμε τι πρέπει να κάνει ο μπαμπάς και τι πρέπει να κάνει η μαμά. Γιατί αυτό που ουσιαστικά ζητάει το παιδί είναι: μπαμπά, πώς θα καταφέρνω. Θα δείτε λοιπόν ότι το παιδάκι σε αυτή την ηλικία, ό,τι και να κάνει, ξαφνικά ρίχνει κλεφτή ματιά στον μπαμπά. Πάει να κάνει λίγο ποδήλατο, με βλέπει ο μπαμπάς, με επικροτεί. Πάει να βαρέσει μια μπάλα μπάσκετ. Μπαμπά, κοίτα. Μπαμπάς είναι με την εφημερίδα. Μπαμπά, βάζει καλάθι, το χαίρεται κλπ. Και εδώ τώρα, έτσι, Δημήτρη, να καθίσουμε λιγάκι. Στα λάθη που κάνουμε. Στα λάθη που κάνουμε. Πόσο φοβερό είναι και ξέρεις τι, πολλές φορές, Δημήτρη, δεν το αντιλαμβανόμαστε σε αυτούς μας, αλλά το αντιλαμβανόμαστε όταν το δούμε σε άλλους. Δηλαδή, όταν βρεθείς, ας πούμε, σε ένα γήπεδο συνοικιακό και είναι ο μπαμπάς με το κινητό, με το τσιγάρο, με την εφημερίδα και κάνει τα δικά του και το παιδί είναι αγωνιωδός. Λέει μπαμπά, μπαμπά, και εκείνος δεν το δίνει σημασία. Ναι, σε βλέπω. Ναι. Εκεί μας χτυπάει. Αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε και εμείς τα ίδια κάνουμε. Και εμείς τις ίδιες ελλείψεις έτσι έχουμε. Και ουσιαστικά είναι η φοβερή φάση που το αγόρι ταυτίζεται με την ανδρική φιγούρα και ζητάει την επιβεβαίωση. Και θέλω να καθίσουμε σε αυτή τη λέξη, την επιβεβαίωση. Και θέλω να πω, Δημήτρη, πριν σου δώσω το λόγο, πόσες φορές δεν έχουμε ανάγκη την επιβεβαίωση από τον άλλο, τον τέλειο, τον ουράνιο πατέρα. Ποιος από μας βαρέθηκε να ακούει με προφητικό λόγο, «Ιέ μου, Δημήτρη, σε αγαπώ». Μα εντάξει, κυρία μου, το είπες πριν από ένα χρόνο, με αγαπάς, το ξέρω, κάτι άλλο. Δεν θα σταματήσει. Και εγώ που είμαι τώρα 40 χρονών και εσύ παρομοίως στην ίδια ηλικία είμαστε, ακόμα και τώρα έχουμε ανάγκη την επιβεβαίωση και την στοργή και του φυσικού πατέρα, αλλά και του ουράνιου πατέρα.
Και μέσα από αυτή τη σχέση, Δημήτρη, το είπες πάρα πολύ ωραία. Πολλές φορές μέσα από τη σχέση με τα παιδιά μας παίρνουμε παραδείγματα για τη σχέση με τον ουράνιο πατέρα. Δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές. Ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα για όσους έχετε παιδιά είναι το παιδί να σας κάνει κάποια στιγμή να χάσετε την ψυχραιμία σας. Δεν θα έλεγα ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε τον ουράνιο πατέρα να χάσει την ψυχραιμία του, αλλά πολλές φορές μπορούμε να το στεναχωρήσουμε. Ή το παράδειγμα το οποίο βλέπεις από το παιδί σου, το οποίο μπορεί να σε στεναχωρεί, μπορεί να μην σε ακούει, σκέψου πόσες φορές το έχεις κάνει εσύ και στο φυσικό σου πατέρα και στον ουράνιο πατέρα. Πρωτού όμως προχωρήσουμε με αυτό, Δημήτρη, θα ήθελα να τονίσω ένα σημαντικό λάθος το οποίο κάνουμε για να βάλω και τον εαυτό μου μέσα ως γενιά. Είναι, ξέρεις, το μότο το οποίο υπάρχει σε αυτή τη γενιά είναι: το παιδί δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, χρειάζεται ποιοτικό χρόνο. Και όταν κάποια φορά αυτό μου το αναφέρουν είτε στην εργασία μου, είτε με τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, λέω: τι ορίζεται ως ποιοτικό χρόνο, δηλαδή τι θεωρείται ως ποιοτικό χρόνο? Να λέει να κάτσεις με το παιδί σου, να γελάσεις, να παίξεις, αυτά τα 10 λεπτά είναι που θα του μείνουν. Και το σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές στη ζωή μου αυτό. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω στους αγαπητούς ακροατές είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά επιστημονικά η έννοια του ποιοτικού χρόνου ή του quality time, όπως θα μπορούσε να το μεταφράσει κάποιος, ας πούμε, στα αγγλικά. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει σε κανένα σύγγραμμα. Να θυμόμαστε ότι τα παιδιά, Δημήτρη, όπως είπες, χρειάζονται ουσιαστικά όλο τον χρόνο μας. Όπως εμείς θέλουμε και απαιτούμε τον ουράνιο πατέρα όλο του το ενδιαφέρον πολλές φορές να στραφεί σε εμάς, που έτσι κι αλλιώς βέβαια είναι δεδομένο, γιατί εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, το ίδιο θέλουν και τα παιδιά μας. Και δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για τον χρόνο τον οποίο χάνουμε με τα παιδιά μας. Είπες πολύ ωραία και έτσι όπως το είπες, ασυνέστητα έπιασα τον εαυτό μου να παίζει το παιδί μου, ας πούμε, μπάλα σε ένα γήπεδο και εγώ να κάθομαι να χαζεύω ή να κάθομαι, παραδείγματος χάρη, στο κινητό μου και να βλέπω ή να μιλάω με κάποιον άλλον. Και θυμάμαι αυτό, θα το πω σαν εμπειρία. Τώρα μπορεί σε κάποιους να φανεί λίγο τραβηγμένο. Κάποια στιγμή μέσα στο νοσοκομείο, την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι που δουλεύω, με είχαν φωνάξει σε μια κλινική η οποία ήταν COVID. Θυμάμαι, είχα ταλαιπωρηθεί αρκετά να πάω, να ντυθώ. Ήταν μια γυναίκα η οποία παλιά είχε υπηρετήσει αρκετά την πατρίδα μας από την πολιτική σκηνή. Και κάποια στιγμή έβλεπε εκεί στην τηλεόραση, όσο τη βοηθούσα, μιλάγαμε, της έλεγα κάποια πράγματα, έβλεπα έτσι τις ειδήσεις και είπα να της πιάσω λίγο κουβέντα, μπας και την ανοίξω, να μου πει κάτι για τις εξελίξεις, πώς τα βλέπει, να πιάσουμε κάποια κουβέντα για το Θεό. Και θυμάμαι αυτό το οποίο γύρισε και μου λέει, παιδιά έχεις Δημήτρη? Λέω, έχω. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, μόνο αυτό αξίζει, τα παιδιά σου. Πόσο χρόνο περνάς μαζί τους? Λέω, περνάω γύρω στις 2 ώρες την ημέρα. 2 ώρες την ημέρα, μου λέει. Αν ξαναγίναγα πίσω τη ζωή μου, δεν θα ασχολιόμουν ούτε με τη δουλειά μου, ούτε με αυτά τα οποία κατέφερα. Θα ασχολιόμουν μόνο με τα παιδιά μου. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτή η γυναίκα και στο επάγγελμά της ήταν και ψυχίατρος, ήταν ειδική. Και άρχισε να μου λέει, και το θυμάμαι έτσι, μου έμεινε χαρακτηριστικά. Γύρνα στο σπίτι, ας πούμε, πέσε στο πάτωμα, πάλεψε με το παιδί σου. Έχει ανάγκη το αγόρι σου να σε αισθανθεί ως πατρικό πρότυπο. Και είναι Δημήτρη, αυτό το οποίο θεωρώ ότι το τονίζει πάρα πολύ ωραία. Θα πρέπει το παιδί να καταλαβαίνει τους διακριτούς ρόλους, να δένεται με τον πατέρα, αλλά και ειδικά στα πρώτα στάδια της ζωής, αυτό το θα το τονίσω ως επιστήμονας, είναι σημαντικό τα ερεθίσματα τα οποία παίρνει από το ζευγάρι με το οποίο μεγαλώνει να του δίνουν ερεθίσματα ενός μιας φυσιολογικής οικογένειας. Να βλέπει όχι μόνο τη συμπεριφορά του πατέρα ή της μητέρας ως προς το παιδί, αλλά και τη συμπεριφορά ενός ευλογημένου ζευγαριού του πατέρα προς τη μητέρα. Να βλέπει την αγάπη, να βλέπει τη στοργή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, όταν χαράσονται μέσα στο παιδί, δεν σβήνουν ποτέ. Το παιδί αναπτύσσεται φυσιολογικά. Και όταν μεγαλώνει σε ένα τέτοιο ήρεμο περιβάλλον, αυτά είναι βιώματα τα οποία κάποια στιγμή το παιδί θα τα βγάλει. Ξέρεις Δημήτρη, και χωρίς με αυτό να θέλω να προτρέξω, υπάρχει μια μελέτη η οποία έγινε, μια πολύ μεγάλη επιδημιολογική μελέτη η οποία έγινε στην Αμερική. Δηλαδή, μαζέψαν πολλές χιλιάδες παιδιά, τα οποία στα πρώτα στάδια της ζωής τους είχαν μεγαλώσει σε μονογονεϊκές ή χωρισμένες οικογένειες, όπως θα το λέγαμε τώρα. Και είδαν ότι αυτά τα παιδιά τα παρακολούθησαν μέχρι την ενήλικα ζωή. Ένα ποσοστό περίπου γύρω στα 80% επέλεξε μετά, όταν έκανε οικογένεια, πάλι αυτή η οικογένεια να είναι μονογονεϊκή. Και μιλάμε για παιδιά στα οποία η οικογένειά τους είχε χωρίσει μέχρι την ηλικία των 4 ετών. Θα μου πείτε τώρα τι μπορεί να καταλάβει, τι μπορεί να συναισθανθεί ένα παιδί 4 ετών. Και όμως βλέπουμε ότι αυτά τα βιώματα τα οποία έχει, ουσιαστικά τα αντιλαμβάνεται ως φυσιολογικά και, μεγαλώντας έτσι ως φυσιολογικό,
τα αναπαράγει.
Ακριβώς.
Ανέφερες ένα σημαντικό τρίγωνο τώρα, τρεις λέξεις. Υπάρχει η λέξη επιβεβαίωση, υπάρχει η λέξη χρόνος και πίσω από τη λέξη αγάπη, στοργή, θα λέγω ότι κρύβεται η λέξη ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια. Η ασφάλεια έρχεται πώς? Η ασφάλεια έρχεται πρώτα απ' όλα βλέποντας τους γονείς αγαπημένους. Η ασφάλεια είναι κατά κύριο λόγο συναισθηματική και ψυχολογική, παρά υλική. Παρά έχει να κάνει με το επίπεδο της διαβίωσης και της ανέσης και όλα αυτά. Κατά κόρο, μια υγιής οικογένεια είναι συναισθηματικά, είναι ασφαλής όταν είναι συναισθηματικά υγιής και αγαπόμενη μεταξύ τους. Μια άλλη φράση που ο πατέρας μου έτσι έλεγε πολύ συχνά είναι ότι ο ποιοτικός χρόνος έρχεται μέσα στον ποσοτικό. Και ποτέ δεν μπορεί να τον καθορίσεις. Ποτέ δεν μπορείς να πεις, καθόμαστε κάτω. Λοιπόν, άνοιξε μου την καρδιά σου. Έχεις 10 λεπτά να μου ανοίξει. Όχι, εκεί που ξαφνικά παίζεις, γελάς στο χαλί, έχεις ανάψει το τζάκι, ας πούμε, και χαζολογάς, ας πούμε, είναι στην αγκαλιά σου, εκεί που του λες τι έκανες στο σχολείο, στο τραπέζι, ξαφνικά, που αυτό είναι η όμορφη στιγμή που δεν μπορεί να την προσδιορίσεις, ξαφνικά μπορεί να βγάλει τα κλάματα.
Είναι σαν, με επιτρέπεις, ναι. Είναι σαν την επικοινωνία με το Θεό, την προσευχή,
ναι.
Που πολλές φορές περιμένουμε μέσα σε 10 λεπτά να ανοίξουν οι ουρανοί και να μιλήσουμε με το Θεό. Μπορεί να γίνει και
μπορεί.
Αυτό. Αλλά θέλει
αλλά
χρόνο
συνήθως,
σχέση με το Θεό.
Και γίνεται ξαφνικά και είναι φοβερό αυτό. Λέει στο β' κεφάλαιο πράξεων, και ξέφνεις, ενώ είσαι συνηγμένη και λοιπά, τι έγινε ξαφνικά, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτά τα ξαφνικά είναι και τα πιο όμορφα. Λέει, ξαφνικά τρως το μεσημεριανό, υπάρχει μια έτσι διάθεση και λοιπά. Τι έκανε σχολείο σήμερα, σου μετά, δε, ξαφνικά ξεσπάει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ότι πούμε, το παιδί έχει bullying στο σχολείο και υπάρχει κάτι τέτοιο και ασφανίζει την καρδιά του και εκεί πας κοντά του και όλη μέρα τελικά αλλάζει η ροή στην επικοινωνία με το παιδί. Ή την ώρα που παίζεις με το παιδί και μαλώνεις και σου ανοίγει την καρδιά του αργότερα, ας πούμε, ότι έχει κάποιο πρόβλημα για τον επαγγελματικό του προσανατολισμό ή για τις απορίες του πάνω στα θεολογικά ζητήματα. Άρα είναι ένα τρίπτυχο, επιβεβαίωση, ασφάλεια και χρόνος. Και έτσι είναι ωραίο να δώσουμε κάποιες ωραίες συμβουλές, όπως είπες και εσύ. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, γιατί είναι πολλά αυτά που θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα και πιστεύω ότι όλοι θα ωφεληθούμε γινόμενοι καλύτεροι γονείς, ευλογημένες οικογένειες με φόβο και αγάπη Θεού.